femi toħra. Tul dan il-kapitlu imxejna pass-pass ma l-iżvilupp taż-żagħżugħ Nisrani. Rajna kif l-ewwel qabel kollox ma nistgħux nifirdu l-iżvilupp tan-Nisrani mill-iżvilupp tagħna bħala bnedmin. Ir-reliġjon tagħna ma tinsiex min aħna u l-bżonnijiet fiżiċi, soċjali u emozzjonali li l-adolosċenti għaddu minnhom. Rajna wkoll l-importanza tal-ħbieb u tal-bżonn li aħna nappartjenu fi grupp anke b'mod virtwali permezz ta' teknoloġija moderna li tagħmilha faċli li nkunu buttuna l bot milli nitkellmu ma' xi ħadd li possibilment qiegħed tinħa l-oħra tad-dinja. F'dan id-dawl imxejna wkoll biex nifhmu is-sem tagħna fil-komunità Nisranija u kif l-istess komunità Nisranija tenna nibnu lilna nfusna u lis-soċjetà tagħna. F'dan il-punt rajna kif jekk se niddeċidu li nappartjenu għal din il-komunità, jekk tiġ li nkunu nafu x'tip ta' twemmin u mġieba tistenna minna din il-komunità. Jibqa' l-fatt li f'ebda ħin m'aħna qed ngħidu li aħna anke jekk irċevejna l-mamudija u forsi anke l-griżma tal-isqof bil-forsa nibqgħu insara. Jista' jkun li f'din l-età inħossu li dak li jmur kontra r-regoli jew dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħajja materjali tajjeb jew ħażin jidher aktar attraenti. Għalhekk ma ridux ninħasdu wis jekk f'din l-età diġà hemm min abbanduna l-komunità Nisranija u saħa nsitra twemmin falla. Ateizmu. Nafu li anke fost dawk li jemnu falla hemm nuqqas taqbil fil-mod ta' kif inħarsu lejn Alla, anke fil-mod kif jiddiskrivuh u kif jgħixu relazzjoni tagħhom malla. Terġaw tajt kull individu aktar x'jibdel il-mod ta' kif iħares lejn dan il-kunċett f'perjodi differenti fil-ħajja tiegħu. Għalhekk faċli li wieħed matul dan it-tibdil jasal f'punt meta għal xi raġuni jew oħra jgħid li Alla ma jeżistix. Il-kelma ateiżmu tfisser propju dan in-nuqqas ta' twemmin fl-eżistenza ta' Alla. Il-kelma ġejja minn żewġ kelmiet Griegi li huma a li tfisser bla u teiżmu li tfisser twemmin falla. Għalhekk jissejjaħ ateju min ma jemminx li teżisti xi forma ta' spirtu jew qawwa li aħna nsejħula Alla li fost affarijiet oħra u responsabbli għall-ħolqien tad-dinja. L-aktar żewġ raġunijiet li jwasslu bniedem biex jiċħat l-eżistenza ta' Alla huma li Alla ma jistax jiġi pruvat bi-strumenti ta' xjenza. Oħrajn iħossu li quddiem preżenza ta' tant ħażen u tbatija fid-dinja ma jarawx li l-eżistenza ta' Alla qawwi setan li però jippermetti dan kollu tagħmel sens. Neżamina twemmin tiegħi. Il-mistoqsijiet u d-dubji assoċjati mal-ateiżmu huma fil-fatt il-mistoqsijiet ta' min jemmen ukoll. Manniex nippretendu li għandna tweġibiet ċari għal dawn il-mistoqsijiet. Anzi, dawn għandhom ikunu ħsibijiet li jġelu lil min jemmen biex jeżamin għall-fidi tiegħu, jaħseb u jistaqsi, u kif għedna qabel ifittex li jkompli jitgħallem. Mill-banda l-oħra lanqas m'għandna nibżgħu quddiem dawn l-argumenti. Daqskemm l-eżistenza ta' Alla ma tistax tiġi pruvata, daqs tant ieħor m'hemm l-ebda prova li dan Alla ma jeżistix. Jekk hawn min isiba diffiċli jara lid ta' Alla fil-ħolqien, daqs tant ieħor diffiċli nikkonkludu li dan l-univers ta' ġmiel u kobor infinit sar waħdu. Rigward it-tbatija jista' jkun li forsi meta konna żgħar enfasizzawna wis l-idea li Alla qiegħed hemm biex ineħħilek it-tbatija jew isolvilek il-problemi. Dan iwassal biex ħafna nies f'mumenti ta' tbatija jew diffikultà isaqsu fejn hu Alla quddiem dak li jkunu għaddejjem minnu. Bil-konsegwenza li jekk it-tbatija ma tittaffix jew il-problema ma tissolvix jitilfu l-fidi falla. Jeħtieġ li issa li qegħdin nikbru noħorġu mill-idea li Alla qiegħed hemm biex iqassam ir-rigali materjali. Iridu nibdew nifhmu wkoll li t-tbatija hija realtà, parti mill-eżistenza tagħna, u Alla quddiem dak kollu li ngħaddu minnu qiegħed jaqsam magħna dawn it-tbatijiet hekk kif għamel Ġesu meta għex bħala bniedem fostna. Il-fidi tgħin biex tikkumbatti t-tbatija u tagħti tifsira lil dak kollu li ngħaddu minnu. Il-Knisja u l-ateiżmu. F'sitwazzjoni fid-dinja fejn għal dawn l-aħħar 200 sena assistejna żieda brata maġla fl-ammont ta' nies li qisu ruħhom għatiji, x'għandha tkun l-attitudni tal-Knisja fid-dinja moderna rigward dan? Kemm il-Papa Benedittu 16 u kemm il-Papa Franġisku tkellmu fuq il-bżonn ta' dialogu anke ma' dawk li ma jemnux falla. Min barra dan, il-papit kelmu dwar il-fat li xi kultant aħjar tkun għatiju mill-li tkun nisrani tal-isem. Il-Papa Benedittu 16 qal illi ħafna drabi dawk li ħadnu l-ateizmu ikunu ħasbu ħafna fuq l-eżistenza ta' Alla qabel ma ddeċidew li ma jemnux. Però, dawk li sejħu li l-om infusom minn Sara imma jgħixu ħajjithom bħalli kieku Alla ma jeżistix, qed jagħmlu qar għaliex din l-attitudni twassal għall-indifferenza lejn il-fidi u lejn id-dibattitu dwar Alla. Issa li wasalna biex inkomplu din il-mixja f'ħajjitna u wasalna fi żmien li nistgħu nirraġunaw u naħsbu b'moħħna, jaqbel li fl-identità li qed nippruvaw nibnu ftit-ftit, neżaminaw il-post li nixtiequ nagħtu f'ħajjitna lill-fidi tagħna. Hija mixja li mhux ħadkun dejjem faċli, imma rridu nżommu quddiem għajnejna li r-reliġjon qiegħda hemm biex tgħinna nsibu lilna nfusna f'din il-mixja. Kif jgħid Sant Awwistin. M'hemmx għalfejn toħroġ il-barra minnek, erġa' lura fik innifsek, il-verità tgħix fil-qalb tal-bniedem.